Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga, volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Za me.
Uzbudila. Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Da se zamisla.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga. Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga. Knjiga.
Knjiga.
Knjiga. Knjiga.
Knjiga. Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o delu pod nazivom Srpski riječnik, čiji autor Vuk Stefanović Karadžić. Ovu knjigu nam predstavlja Rajna Dragićević.
Oh, našom devojačkom.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu pod nazivom Srpski rječnik, čiji autor Vuk Stefanović Karadžić. Ovu knjigu predstavlja nam Rajna Dragićević, profesor leksikologije i leksikografije na Filološkom fakultetu u Beogradu. Rajna, dobroveče, dobrodošli u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče.
Evo, u ovoj emisiji svako od gostiju izabere jednu knjigu koju želi da preporuči i da nešto kaže slušaocima, da im kaže zašto je knjiga vredna i zašto je vredi potražiti. Vi ste se opredelili za delo pod nazivom Srpski rječnik. To je rječnik koji je izašao u dva izdanja. Pričat ćemo o oba ta izdanja. I sad za početak sam htio da vas pitam, kada se pominje rečnik bilo kog jezika, da li rečnik stranog jezika, rečnik stranih reči ili rečnik srpskog jezika, ljude to obično asocira na knjigu koju se obratimo samo kad neku reč ne znamo ili imamo neku nedoumicu, a vaš pristup fenomenu rečnika je takav da se on može čitati i kao knjiga. I sad, evo, na samom početku da vas pitam, da li zaista rečnik može da se čita kao knjiga i da li vi čitate na taj način rečnik?
Pa, zaista se slažem sa vama. To što ste rekli da ljudi, laici, imaju takav odnos prema rečnicima, da su to knjige koje uzimamo samo onda kada treba da pročitamo šta znači neka reč, i to obično neka nepoznata reč. Međutim, ja već dosta dugo nemam takav odnos prema rečnicima, nego mi se upravo čini da su to knjige koje se mogu čitati kao, baš kao knjige, i to kao vrlo, vrlo interesantne knjige. Vukov rečnik je jedan od takvih rečnika, ali mogu reći i da mnogi drugi rečnici mogu u tom smislu da se čitaju. Evo, na primjer, juče sam govorila na Kolarcu o jednom terminološkom čak rečniku, to je rečnik ptica, ornitološki rečnik. I taj rečnik, kada čitate samo nazive za različite vrste ptica, vi možete ući u taj svet ptica, možete razumeti kako one žive, gde žive, kako izgledaju, možete razmišljati o narodu koji je osmišljavao te nazive za ptice i o percepciji, o načinu na koji čovjek kada vidi neku pticu, šta vidi na njoj. Možete razmišljati, dakle, o tome, o tim nazivima iz tog nekog psihološkog ugla i sociološkog ugla i tako dalje. Dakle, čak i ti terminološki rečnici mogu biti interesantni kao zbirka podataka o različitim pojavama. A čini mi se da su opisni rečnici, rečnici srpskog jezika od Vukovog rečnika, pa svi ovi koji su kasnije nastajali, također zbirke važnih i najrazličitijih podataka. Oni prosto čuvaju te informacije o tome kako se živelo, jednu sliku sveta, pre svega autora rečnika, ali sliku sveta tog vremena. Ponekad, čini mi se, autor toga jeste svestan i nekad namerno i ispoljava tu težnju da pokaže kako se živi, kako se živelo u nekom vremenu. To se vidi u Vukovom rečniku. A ponekad to nekako nesvesno izbija. I ono što ja posebno volim da čitam, to su ti neki elementi koji nesvesno nekako izbijaju. I neke informacije koje idu iz neke pozadine, neki detalji, nešto što može da se zaključi ne samo na osnovu izbora odrednica, nego, na primjer, na osnovu izbora primjera. To također može biti interesantno. Kako primjeri govore također o slici sveta i o toj pojavi koja se obrađuje u rečniku.
Sada možda da kažemo par reči o Vukovom srpskom rečniku. Prvo izdanje 1818. godine, objavljeno drugo 1852. godine. Ova dva izdanja se dosta razlikuju, pričat ćemo nešto i o tome, ali u par reči da nam kažete u čemu je značaj ove knjige. Ona je po mnogima jedna možda od najznačajnijih knjiga naše kulture, u izvesnom smislu temeljna knjiga naše kulture, pa da nam kažete po čemu je ta knjiga značajna i kako je vi doživljavate.
Tako je, akademik Pavle Ivić kaže da nema sumnje, od svih pojedinačnih Vukovih spisa prvo izdanje rječnika je najznačajnije. Čak se ne može navesti ni jedno drugo delo u istoriji srpske kulture koje bi odigralo veću ulogu kao prekretnica, kao polaganje temelja. A Miro Vuksanović kaže da Vukov rečnik, on ju naziva knjigom pred knjigama, dakle ne knjigom nad knjigama, nego knjigom da. Pred knjigama. Pa ona je bila značajna zbog toga što je Vuk sve ono što je podrazumevala njegova reforma uneo u tom rečniku. I nekako kao da simbolično ono što se zove savremeni srpski jezik zapravo kreće od ove knjige. I za nas koji se bavimo lingvistikom, ova knjiga zaista jeste neka vrsta prekretnica. Ona jeste prekretnica i u srpskoj kulturi, ali i u srpskom jeziku. I dan danas mi kad govorimo o tome šta se podrazumeva pod srpskim jezikom, mi uvijek kažemo to je onaj jezik od Vuka do danas. A kad se kaže od Vuka, misli se na onaj jezik koji je zapravo zabeležen u Vukovom rečniku. Tako da, kao da od tog rečnika kreće savremeni srpski jezik. I tek u posljednje vreme, sad odnedavno počinjemo da razmišljamo o tome da bismo morali malo da preinačimo tu sliku o tome šta je savremeni srpski jezik, ali još uvijek je jasno da su neki temelji zapravo su zasnovani na ovoj knjizi.
Sada možda u par reči samo da skiciramo razliku između prvog izdanja koje je izašlo 1818. i rečnika 1852. godine. Kako je građa skupljena za prvi rečnik i za drugi i postoje tu neki ortografski promjen. U drugom izdanju je uneto slovo H, onda je normirano pisanje slova umjesto tjerati, čerati, umjesto djed, djed.
Najvažnija stvar je prvo da se ti rečnici razlikuju po broju reči. Dakle, ovo izdanje iz 1818. ima 26.000 reči, a ovo izdanje iz 1852. godine ima oko 40.000 reči. Dalje, Vuk je u rečniku iz 1818. godine sproveo reformu srpskog jezika i to izdanje posebno za nas značajno. Međutim, jezik rečnika je odgovarao u potpunosti tršičkom govoru, ali je Vuk vrlo brzo shvatio da mora prevazići te lokalne jezičke okvire i da mora malo proširiti to. Tako da u tom rečniku iz 1852. godine ima i više neologizama, ima i više stranih reči. U rečniku iz 1818. godine ima oko 2.500 turcizama, a kasnije je taj broj turcizama povećao u tom rečniku iz 1852. godine. Isto tako i broj germanizama je povećao u drugom izdanju rečnika. Dalje, u prvom izdanju rečnika, ono što je također za možda širu publiku zanimljivo, bilo je dosta vulgarizama, u ovom drugom izdanju toga nema. I sve ovo drugo što ste i vi sada spomenuli, to su sve razlike, ali nekako za srpsku kulturu je ovo prvo izdanje bilo možda mnogo značajnije i mnogo revolucionarnije.
Čak su mnogi Vukovi oponenti i protivnici iskoristili te vulgarizme da ga napadnu.
Tako je. Nije se očekivalo da će to zapravo predstavljati najveći problem. Svi su mislili da će taj narodni jezik zapravo predstavljati najveći problem tog rečnika, međutim, ispostavilo se da nije tako, nego da su Vukovi neprijatelji zapravo napali J koje on pozajmio iz latinice, jer su se plašili da Vuk hoće da pokatoliči srpski narod, šokači, kako su to govorili. I druga stvar su ti vulgarizmi. Oni su apsolutno na najveću osudu nailazili.
Ovaj rečnik iz 1852. godine zanimljiv je po tome što, kako kažem, predstavlja i na neki način enciklopediju srpskog narodnog života. U njega su u mnogo većoj meri nego u prethodnom izdanju unete opise narodnih verovanja, običaja, nošnji i svega onog što čini tu folklornu podlogu jednog rečnika. I čini mi se da se taj rečnik zaista može čitati kao knjiga i pravljena su razna izdanja na osnovu tog rečnika gde su vađeni ti segmenti i objavljivani. Evo, ja imam jednu knjigu pod nazivom Male priče gde su uglavnom skupljeni te neke odrednice koje su zaista u formi neke priče.
Tako je i Miro Vuksanović je nedavno za Maticu Srpsku istu takvu stvar uradio, zapravo izvlačio je te pričice Vukove zanimljive i od toga objavio knjigu i to je zaista kao neka vrsta enciklopedije o tome kako je živeo srpski narod i zaista se stiče slika. To je nešto što je apsolutno najvažnije možda reći, da je to rečnik o tom ruralnom srpskom stanovništvu, siromašnom, napaćenom, namučenom, i svaka odrednica zapravo, ili skoro svaka odrednica zapravo krije takve informacije. I to ne samo one reči koje se tiču zaista nekih grupa tematskih za koje to očekujemo, nego ima takvih nekih napomena i tamo gde to recimo ne očekujemo. Recimo, Vuk obrađuje reč akamoli i onda tu recimo ne očekujemo nikakvu pričicu, nikakav komentar. Međutim, definišući reč a kamoli, Vuk navodi sljedeću narodnu poslovicu: sirotinjo i Bogu si teška, a kamoli kući u kojoj si. Dakle, gdje god je mogao neku takvu crtu iz života da predstavi, on je to radio. Ili recimo babaruga, kako je on govorio, ne babaroga, on ovako objašnjava: njom plaše djecu kad često ištu kruha. Nemo iskati kruha, ubit ćete babaruga. Onda recimo imenica badalj. To je nekakva biljka i Vuk je definiše kao biljku čiji se koren kuva i jede za nevolju u gladnim godinama. Dakle, ne očekujemo uz ovakve odrednice, ne očekujemo da će se i tu osjetiti ta priča o siromašnom srpskom seljaku, ali na svakom mjestu, na svakom koraku, skoro svakoj odrednici mi možemo tako nešto zanimljivo da pročitamo o načinu na koji je živeo srpski narod i kako se mučio.
Ja imam jednu odrednicu, Bupilo. Kaže, pripovijeda se i pjeva da je caru Lazaru, kad je prvi put došao na pomol Rvanici, zazreo konj od nje i izbacio ga sa sebe i da se je to mjesto od onda prozvalo Carevo Bupilo. Tako da taj glagol bupnuti, Bupilo, je Vuk ilustrovao ovom pričom. I on je zapravo čitav niz reči ilustrovao ovakvim pričama ili stihovima iz narodnih epskih pesama ili nekom zagonetkom, pitalicom, poslovicom. Tako da s te strane ovaj rečnik predstavlja zaista zanimljivo čitalačko štivo.
Jeste, jeste. To je veoma zanimljivo. Ja sam jednom prilikom poredila vojvođanske takozvane rečnike, ja ih tako brzo zovem vojvođanski rečnici, to su oni rečnici koji su također negdje pred kraj 18. ili početkom 19. veka bili objavljeni, kao što je i Vukov rečnik, ovo prvo izdanje iz 1818. godine, ali to su rečnici za ljude koji su pripadali višim društvenim slojevima i koji su živjeli na teritoriji Habsburgske monarhije, kasnije Austro-Ugarske, i tu se vidi potpuno različit odnos i potpuno drugačija slika sveta u odnosu na ovu sliku sveta koju pruža Vukovi rečnik. Tako, na primjer, u tim vojvođanskim rečnicima stoje brojni savjeti kako treba dočekivati goste i kako treba postavljati sto i kako treba voditi računa o svojim gostima. A onda čitamo kod Vuka o gostu, i to što ste vi sad rekli, zato sam se toga setila, tih poslovica narodnih mudrosti, delova iz epskih pesama, evo kako se definiše, to jest objašnjava gost. Kaže, nezvanu gostu, to stoji kao deo obrade te odrednice gost, nezvanu gostu mjesto za vratima. Ako ne budu gosti bijesni, neće biti kuća tjesna. Gost mrzi na gosta, a domaćina obadva. I sad iz ovoga bi se moglo zaključiti kako naš narod nije voleo goste, ali u stvari problem je bio u tome što nisu imali dovoljno mogućnosti da ih lepo dočekaju, i onda prosto tu postoji neki strah od toga da li će moći da ih nahrane, zapravo da ih ugoste kako treba. Ali su ovakve pričice, ovakve poslovice koje su, kojima obiluje ovaj rečnik, veoma zanimljive.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu pod nazivom Srpski riječnik, čiji autor Vuk Stefanović Karadžić, a ovu knjigu nam predstavlja Rajna Dragićević, profesor leksikologije i leksikografije na Filološkom fakultetu u Beogradu. Rajna, u prethodnom segmentu opisali smo malo ovu knjigu, rekli u čemu je njen značaj, kako izgleda, kako joj se može pristupiti, kako se može čak i čitati. Pa sad htio da vas pitam, vi ste profesor, predajete na Filološkom fakultetu i radite sa studentima i na neki način je i čuven taj vaš rad sa studentima. Ja sam čuo od čitavog niza studenata koliko su im posticajni ti vaši časovi i vaša čitanja, čak evo i ovog Vukovog rečnika. Pa sam htio da vas pitam, kako vi radite sa studentima, kako njima predstavljate ovu knjigu i kako ih motivišete da sami postanu čitaoci rečnika?
Pa zanimljivo je to što studenti koji studiraju srpski jezik na četvrtoj godini imaju jedan izborni predmet koji se zove Uvod u leksikografiju i ja tada na tom predmetu, na tim časovima, studentima govorim o istoriji srpske leksikografije i naravno dođe u nekom trenutku i red na Vukov rečnik. Ono što je jako zanimljivo, to je da student, nema nijednog naravno studenta koji nikad nije čuo za Vukov rječnik. Međutim, često se desi da skoro svi studenti kažu kako nikada u rukama nisu imali Vukov rječnik. Znači, svi su čuli za tu knjigu, ali nikada je nisu imali u rukama, nikada je nisu prelistavali i nikada nijedan zadatak u toku svog celokupnog školovanja nisu dobili od svojih nastavnika u vezi sa ovim rečnikom. I to je prvi šok na koji ja, sa kojim se ja sretnem, a onda idu i neki drugi, neka druga iznenađenja. To su brojni stereotipi. Naprimjer, stereotip je o tome da je to najstariji rečnik, da starijeg rečnika od toga nema. Stereotip je da je Vuk revolucionar, da je sve od njega krenulo, da je on začetnik svega. Ne znaju ništa o tome šta je prethodilo zapravo Vukovom radu, i ne samo na srpskom rečniku, nego na celokupnom njegovom delu. Dakle, vrlo, vrlo, vrlo malo znaju o tome. Onda se ispostavi čak i to da kada ih pitam kakav je to rečnik, da pokušaju da ga nekako opišu, šta je to što znaju o tom rečniku, budući da njemu na koricama stoji srpski rječnik, ispostavi se da oni misle da je to jednojezički rečnik zapravo,
da.
I da oni uopšte ne znaju da je to rečnik koji je zapravo trojezični rečnik. E tek onda kad otvorimo rečnik i kad kažem, pa znate li kako se on zapravo zove, srpski rječnik istolkovan, e onda oni sećaju se nekog gradiva koji su nekada davno morali da nabubaju njemačkim i latinskim riječima i onda se prisete zapravo da je to rečnik koji je trojezični rečnik. I toliko je taj stereotip o tome da sve počinje od Vuka, toliko je uvrežen da se desi da, iako ja govorim i o nekim rečnicima koji su nastali pre Vukovog rečnika, da na ispitu kada postavim to pitanje, nekako ako ne razmisle dovoljno, uvek će prvi odgovor biti da je Vukov rečnik taj koji je najstariji. I zato ja onda imam potrebu da donesem rečnik na čas i da ga zajedno pregledamo. I prva stvar za koju sam primetila da privlači pažnju studenata, to je jedna od prvih rečenica u predgovoru koja glasi ovako: već ima blizu 1000 godina kako Srblji imaju svoja slova i pismo, a do danas još ni u kakvoj knjizi nemaju pravoga svog jezika. E ta rečenica kojom počinje predgovor, to nekako vidim da se dopadne studentima i da im zasijaju oči i da ih odmah sve to zainteresuje. A onda, još nismo dakle ni stigli do rečnika, ono što se njima veoma dopada jeste spisak prenumeranata. To mi takođe uvek pogledamo obavezno i čitamo s pažnjom. Vuk je podelio sve prenumerante na pod jedan sveštenike i pod dva ostale ljude. I kad vi vidite tu podelu društvenu, vama automatski postane jasno zapravo takođe jedna slika sveta, kako se živelo i šta je tu bilo ono što je važno. E, onda je podelio sveštenike na mitropolite, vladike, arhimandrite, prote, igumane, popove, kaluđere, đakone. A ostali ljudi, kako ih je on nazvao, podeljeni su prema azbučnom redu mesta prebivanja: Arad, Beč, Bečej, Biograd, Breslava, Budim, Bukreš i tako dalje. I onda oni shvataju zapravo taj srpski jezički prostor kako se rasprostirao kroz gradove koji pripadaju različitim državama današnjim. E onda im je i to takođe veoma zanimljivo. Takođe je interesantno i to im pažnju privlači, kako su se zvali ti ljudi koji su bili prenumeranti. Pa je to interesantno i čak podsticajno za neko istraživanje kada su u pitanju lična imena. Simeun, Gerasim, Metodije, Mojsej, Nikanor, Prokopije, Teodosije, Maksim, Vičentije, Nestor, Spiridon, Avram, Atanasije, Antonije. Pa onda imena na Lo, Teofilo, Čirilo ili na Je, odnosno Ije, Đenadije, Đorđije, Janičije i tako dalje, tako da su i ta imena za njih već interesantna. A onda je također zanimljivo čitati i to kako su neki od prenumeranata knjigu posvećivali nekome. Onda također vidite neke crtice u nekim porodicama. Recimo, gospođa Ana Teodorović, udovica, rođena Palikuća, za Petra, Dimitrija, Anastasiju, Jekaterinu, djecu svoju. I onda mi tako razmišljamo o tome zajedno koliko se ta, recimo, gospođa Ana Teodorović, udovica, koliko se, možemo zamisliti, samo užasnula kad je vidjela to prvo izdanje da, u kojem se nalaze da. I vulgarizmi. Da. To je verovatno bilo šokantno da. Za nju.
Spominjate te prenumerante, koliko je bilo prenumeranata, koliko je ljudi na taj način podržalo izdavanje ovog rečnika i iz kog sloja su bili ti ljudi ostali, takozvani ostali?
I to također ovdje piše, apsolutno stoji zanimanje svakoga od njih. Ne mogu tačno kažem koliko ih je bilo i rekla bih recimo da ih je bilo oko 200-300. Nisam nikad prebrojavala, ali bilo ih je dakle nekoliko stotina, ali za svakoga stoji zanimanje. Bilo je najviše, ubedljivo najviše trgovaca. Najviše trgovaca, to je bila viša klasa. Knjigu nije bilo lako kupiti, knjige su bile skupe, ali i ta zanimanja tačno se vidi u zavisnosti od toga odakle je neko. Vi možete vidjeti neka zanimanja koja se tiču mora, na primjer, ili ovi koji su živjeli u Južnoj Ugarskoj, oni su uglavnom bili trgovci ili zanatlije i tako, ali čini mi se da je najviše bilo trgovaca. Ali to je zanimljivo bilo ko je kupovao tu knjigu i kako su se ti ljudi zvali i čime su se bavili. I to je nešto što također predstavlja odličan uvod za čitanje Vukovog rečnika. Ja zaista mislim da je samo čitanje tih prenumeranata, njihovih imena, njihovih zanimanja, to odakle su. Da je to jedna divna slika zapravo našeg naroda iz tog nekog vremena.
Kao što se čitajući odrednice može naslutiti slika sveta naroda koje je govorio, čitajući ove spiskove možemo da vidimo sliku društva.
Sliku društva, čime su se oni bavili, kako su se zvali, koliko su dece imali, jer su mnogi kupovali deci svoje zapravo taj rečnik, tako da je to bilo zanimljivo. A sad kad konačno stignemo onda do samog rečnika, dakle ovo je nešto što sam zapazila da studente uvek jako zainteresuje, dakle ta prva rečenica i ti prenumeranti, i dugo se zadržimo obično na tim prenumerantima, na njihovim imenima, zanimanjima i tako dalje, onda konačno stignemo do rečnika. Ono što ih interesuje jesu te opscene reči, ti vulgarizmi. O tome vole da razgovaramo i vole o tome da razmišljaju. I ono što je tema broj jedan u vezi sa tim jeste da li je to u redu da se opscene reči pojavljuju u rečnicima ili nije u redu. Odnosno, da li i savremena leksikografija treba o tome malo da razmisli. Da li takve reči treba da sadrži, na primjer, rečnik Sanu ili neki budući rečnici srpskog jezika ili ne treba. I onda se po pravilu podele u dve grupe. Jedna grupa smatra da rečnici, iako i nemaju možda tu normativnu ulogu, trebalo bi da budu takvi normativnu i vaspitnu pre svega ulogu i da ne bi trebalo zapravo da sadrže te reči jer treba da vaspitavaju narod, a ne da promovišu takve reči. A druga grupa kaže ne, rečnik treba da predstavlja sliku sveta realno i leksiku realno, ako je to leksika koja se upotrebljava, a i te kako se upotrebljava, ona treba da bude obrađena u rečniku. I onda je to zanimljiv povod za neku diskusiju među nama.
A koje mišljenje vama bliže?
Pa teško je to reći, ali mislim da mi je bliže ovo mišljenje da treba sve beležiti.
Da.
A onda sljedeće pitanje koje je također vrlo zanimljivo jeste odnos vuk i purizam. to je također nešto što nas od tih opštih priča interesuje kad je Vukov rečnik u pitanju, što interesuje veoma studente. Rekla sam da je u rečniku iz 1818. godine on obradio 2500 turcizama i 200 germanizama, a u rečniku iz 1852. godine on je broj turcizama povećao sa 2500 na 3500, što znači da on nije bio purista i nekako mi smo mu i dan danas zahvalni na tome što prosto nemamo taj strah od stranih reči. Mi naše studente na katedri za srpski jezik učimo da kad god mogu da upotrebe domaću reč, naravno da treba da je upotrebe, ali ako nema odgovarajuće domaće reči, da ne treba bežati od strane reči. To je neka tradicija koja se od Vuka neguje. To je samo jedna od stvari koja se neguje od Vuka do današnjih dana, ali je interesantno da se i u vezi sa tim takođe dosta razgovara i dosta razmišlja i među studentima šta raditi uopšte sa stranim rečima, da li je Vuk bio u pravu što je što se nije potrudio da prevede, mada je on to radio. Ali vidite, to je isto zanimljivo. On je veći problem imao sa slaveno-srpskim rečima i njih je prevodio na narodni jezik nego sa turcizmima. I to je, nažalost, dovelo do nečega o čemu je posle pisao profesor slavistike Bogoljub Stanković, da kad pogledamo rečnik Matice Srpske, od svih stranih reči najmanje ima stranih reči slovenskog porekla, a ima mnogo više, ne znam, reči iz nemačkog, iz turskog, iz engleskog, naravno sada i tako dalje. Tako da je to nešto što takođe privlači pažnju. E onda kad, to su dakle ta dva opšta pitanja koje privlače studente, i onda konačno stižemo do nekih pojedinačnih reči. Ja zadajem studentima domaće zadatke, tražim od njih da uzmu rečnik u biblioteci ili da ga kupe, i onda su mnogi zainteresovani da i da kupe taj rečnik, ali iako to ne rade, da tražimo njih da ga uzmu u ruke. I onda im kažem da uzmu neku od tih pričica Vukovih i da je prosto prepričaju i da je opišu i da nam kažu zašto im je ta priča interesantna. I onda je meni zanimljivo da pratim koje su to pričice koje su studentima interesantne. I onda sam shvatila da su to one koje oni mogu da povežu sa svojim nekim životom, sa svojim nekim iskustvom. Recimo, svi koji slave Đurđevdan obavezno analiziraju Đurđevdan. Pa je onda zanimljivo su im također i neke drugi nazivi za praznike koje je Vuk opisivao sa nekim zanimljivim pričicama, ne znam, materice, pa tu je Božić, pa Vaskrs, pa Badnjak, pa Bogojavljanje i tako dalje. To je ono što im je interesantno. A neki studenti, obično su to oni koji su talentovaniji, oni obrade i po neku tematsku grupu reči. Dakle, više reči obrade, i tako se ispostavilo da ima više tih zanimljivih grupa tematskih reči, kao što su recimo nazivi za igre. Vuk je u svom rečniku obradio veliki broj različitih naziva za igre. I onda se shvati takođe jedna od bitnih crta, samo kad vidite koliko ima tih reči, postaje vam jasno kako je naš narod voleo da se igra. I to ne samo deca, nego i deca i odrasli. I te sve igre mogu se podeliti na igre za decu i za odrasle. Klis, krmača, prsten, banatise, gavranje, gonetalica, kupa, lončić, ćuškapa, nožak, pipavica i tako dalje i tako dalje. Ima mnogo zaista tih reči zapravo iz te grupe. Onda tu su nadprirodna bića, recimo more, vukodlaci, zmajevi, ale, jegodnje, stuhači, noćnice, kuge, repači i tako dalje. Jedna studentkinja kaže da je Vuk tako lepo vešticu opisao da je ona imala utisak kao da se on lično s njom negde susreo, da je tako živ taj opis. Друг мне дорожку, вот тебе там на шестом.
вдруг ко мне дорожку платье там душистым и платье.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu pod nazivom Srpski rječnik, čiji autor Vuk Stefanović Karadžić, a ovu knjigu nam predstavlja Rajna Drgićević, profesor leksikologije i leksikografije na Filološkom fakultetu u Beogradu. Rajna, evo pred kraj prošlog segmenta smo pričali o vašem radu sa studentima, kako im približavate i pokušavate da približite Vukov rječnik i na koji način uspevate da ih zainteresujete, pa sad da dovršimo tu priču, kako na kraju od njih, od studenata koji su na početku zbunjeni kada se susretnu sa tim delom, kako na kraju postaju čitaoci rječnika.
Da, oni zaista na kraju postanu čitaoci rječnika, čitaju ga sa najvećim interesovanjem, uključuju se u njega i nekako čini mi se da ga nekako zaista zavole. Shvate, pronađu neku dimenziju, neko lično povezivanje, neku ličnu notu koja ih zanima i čini mi se da je glavna stvar to povezivanje sa sopstvenim iskustvom, a pronađu tu neku vezu. Ja to vidim u tim domaćim zadacima kad oni, na primjer, govore o tome kako se proslavlja, recimo, Božić ili Đurđevdan i onda kažu, eto, Vuk kaže da se u njegovom kraju proslavlja tako i tako, a u mom kraju se to, međutim, ne radi tako, nego nekako drugačije. Da. I tu kad mogu da uspostave te neke paralele i kad vide kako se tradicija u nekoj meri čuva, u nekoj meri se menja, tu im bude nešto jako interesantno i to ih privlači. I sve ono što mogu, kažem, sa svojim uzrastom, sa svojim znanjima nekim da povežu. Također, recimo, zanimljivo je i to stalno radimo, čitamo jednu zanimljivu odrednicu Otmica, kako se u Vukovo vreme, kako su se još uvek otimale devojke. I onda to studentkinjama, mojim devojkama, bude jako interesantno kako se to organizovala potera, pa su se otimale devojke, pa su se odvodile u šumu i na silu udavale i tako, to njima bude neverovatno, pa pokušavaju to da razumeju kakva su to vremena, kao da je to bilo nekada davno zapravo i onda im to bude zanimljivo. Znači sve to gde mogu sa ličnim iskustvom da povežu, to ih na neki način zaintrigira i onda steknu neku bazu za dalje čitanje ovog rečnika.
Mislim da spitamo, ja sam imao prilike, listao sam primjera Klaze Kostića, ovog Vukovog rječnika iz 1818. godine i video sam kako je po marginama svud ispisivano. Laza Kostić je komentarisao neke reči, dopisivao neka značenja, ostavljamo primjedbe, sugestije, na jedan, reklo bi se, krajnje aktivan način je čitao taj rečnik. Šta mislite, da li rečnik treba čitati i pokušati na taj način čitati da čovjek uloži više aktivnog napora u tome, da jednostavno se zamisli o nekim rečima, da ako sam ima neku sugestiju negde, ne mora u sam rečnik, ali negde sa strane da zapiše, da li je vredan truda takav jedan pokušaj?
Pa naravno da jeste vredan truda, posebno za tog nekog koji piše po marginama. Da. Pre svega, za nas su nekako prava Moja knjiga je ona knjiga koja mi je ispisana po marginama. Neke knjige nas prosto podstiču na to da ih čitamo sa olovkom u ruci. U stvari sve bi trebalo tako čitati, sa olovkom u ruci i komentarisati, pisati sa strane i tako, to svakako. Ali ne možemo mi popravljati Vuka. Vuk je uradio ono što je odgovaralo.
Mislim, čak možemo ni popravljanje, koliko da, recimo, čovjek kada ima neku asocijaciju i to, pa da recimo, to uzme svakako neke reči, da zapiše, pa da krene u potraži drugi, treći rečnik, možda i nekog stranog jezika, da zapravo krene da se kreće tim labirintom.
Svakako, ja tako čitam sve rečnike, i pa možda i sve knjige.
Moram da vam priznam da ja čitam jedan od razloga što sam se obradovao da ćemo pričati o ovoj temi je upravo taj što su meni rečnici ovako omiljene knjige i vrlo često uzmem i ne samo da ih listam, nego uzmem, čitam, pa onda iz jednog rečnika idem u drugi, pa u treći, pa se vratim na ovaj, tako da je to...
Tako je, tu ja kažem studentima kada imaju slobodnog vremena malo između dva predavanja, iako ne znaju šta da rade, da uvijek preporučim da odu u biblioteku i da u biblioteci gledaju rečnike. Da, na primjer, pogledaju etimološki rečnik, recimo etimološki rečnik Petra Skoka, i da pogledaju etimologiju reči tuga. Samo tu interesantnu priču od toga kako je tuga, u kakvoj ona vezi sa glagolom vući, odnosno tegliti, i to će im već biti interesantno. Da. A to je jedna tako mala tako priča, kratka, ali to je jedan odličan način zapravo za za popunjavanje vremena. A dobro je i to što su to tako, ti rečnički članci su ipak kraće forme i omogućavaju nekome kada ima malo slobodnog vremena da se to čita. Jer sam ja primetila da ljudi imaju neku vrstu straha od rečnika, zato što su rečnici tako nekako debele velike knjige i bude neku vrstu straha, a u stvari kada počnu da ih čitaju, onda zaista postoji mogućnost da čovjek stvori neku vrstu zavisnosti i da prosto ne možete da izdržite. Ja to kažem studentima, da mi se čini da ću najviše učiniti ako kod njih proizvedem nervozu u stomaku kad god čuju neku reč koju ne znaju ili je delimično znaju, i da odmah moraju istog trenutka da ustanu i da uzmu rečnik i da provere šta ta reč znači. Onda smo postigli zapravo cilj. A nije cilj da samo znamo o istorijatu rečnika, o uslovima zašto je taj rečnik nastao i tako dalje, nego da se stvori potreba za korišćenjem rečnika. A to se zaista stvara i kasnije može da preraste u neku vrstu zavisnosti.
A što mislite, da li je slučaj da mnogi ljudi, moj utisak je takav, koriste neke reči onako automatski, mehanički, da jednostavno nisu sigurni u neke nijanse značenja tih reči i da često u svom govoru stvaraju jedan mutan iskaz? I da li bi u tom slučaju bilo dobro da upravo češće posežu za rečnikom?
Tako je, i o tome također često govorim studentima, da nije to samo u vezi sa nekim rečima, to je slučaj u vezi sa mnogim rečima, da ljudi usvajaju značenja nekih reči bez neke jasne ideje o tome šta ona znači, nego na osnovu konteksta oni pretpostave šta znači neka reč. To se posebno odnosi na strane reči i onda počnu tako da je upotrebljavaju otprilike. I vi vidite da kada neko upotrebljava neke, pre svega strane reči, da je upotrebljava na neki način koji otprilike polu odgovara onome što ta reč znači. A to je, čini mi se, najopasnije i najgore. Bolje je kad neko uopšte ne zna šta nešto znači, nego kad kao zna, a u stvari ne zna. Ali nije to slučaj samo sa stranim rečima, nego je slučaj i sa domaćim rečima. Recimo, ja sam bila iznenađena kada je, opet dok sam ja bila još student, kada je jedna profesorka postavila pitanje šta znači dobar. I kada se ispostavilo da, dobro, imali smo svi vrlo sličnu ideju o tome šta znači dobar, znamo šta znači, nismo imali taj problem, ali je ta reč imala drugačiju konotaciju. Recimo, jedan kolega je rekao da on smatra da je to nepoželjna osobina. A ja sam, recimo, rekla da je to poželjna osobina, da je to jedna od vrhunskih vrlina i tako dalje. On je rekao da je to nepoželjna osobina. Jer kaže, ne bih volio da mi neko kaže da sam dobar, jer bi to shvatio kao da sam glup. Otprilike, dobar i glup su braća, što bi rekao Buk. I kaže, ja to tako nekako doživljavam. Što znači da i kad neko upotrebljava reči iz osnovnog leksičkog fonda, da može da se desi da ne možemo dobro da se razumemo, jer reči imaju različite oreole, možda nemaju različita značenja, ali te oreole oko sebe mogu da imaju različite i da to stvori već problem u komunikaciji.
Sada kada govorimo o tom razumevanju i nijansama značenja pojedinih reči, i evo, kada razmišljamo o Vuku Karadžiću, njegovom delu i ovom rečniku i uopšte stanju jezika u Vukovo doba i stanju jezika danas, koliko znam, vi ste radili jedno slično istraživanje na tu temu, da li bi Vuk Karadžić razumeo jezik kakav se, recimo, tekstova današnje politike?
Nisam ja radila to istraživanje, radio ga je Pavle Ivić 1964. godine. I on je tada, 1964. godine, uradio zanimljivo istraživanje. Uzeo je jednu stranicu politike, dnevnog lista politike, i onda je svaku od reči sa te stranice proveravao u Vukovom rečniku. I ispostavilo se da otprilike 50% reči ne postoji kod Vuka, a i te koje postoje, mnogi od njih znače nešto drugačije. I onda je došao do sljedećeg zaključka. Kaže, verovatno Vuk ne bi bio, kaže, sasvim bespomoćan pred politikom iz 1964. ali bi tršički seljak njegovog vremena razumeo tek mali deo teksta. To je bio neki njegov zaključak, iako se Vuk trudio da tog tršičkog seljaka poštuje i nije unosio u rečnik mnoge reči koje tršičkom seljaku nisu bile poznate, kao recimo klavir. Njegova ćerka Mina je svirala klavir, ali klavira nema u Vukovom rečniku zato što je on smatrao da srpski seljak ne zna šta je klavir i da ne treba tu reč da obradi. Dakle, to je tako bilo tada, čini mi se da kada bi se današnja politika uporedila sa Vukovim rečnikom, da bi situacija bila naravno još dramatičnija.
Da li možemo slušalcima generalno da uputimo jednom ovako sugestiju i savjet da ne prolaze onako nezainteresovano pored rečnika i da počnu da se druže sa rečnicima i srpskog jezika i rečnicima drugih jezika?
Svakako ta preporuka stoji, da bi trebalo da pre svega rečnike srpskog jezika koriste, jer je to nešto što je široj publici nepoznato. Ja se sećam da sam gostovala pre nekoliko godina u nekoj emisiji i da je pitanje voditeljke bilo, a čemu uopšte služe rečnici srpskog jezika? Zašto bismo mi uopšte koristili rečnike srpskog jezika? Pa to je naš jezik. Mi nemamo problema sa tim jezikom. I ako znaju nešto od rečnika, onda znaju za recimo vujaklin rečnik stranih reči i jasno im je zašto se taj rečnik upotrebljava. Ne znamo neku stranu reč, pa pogledat ćemo, ne znam, vujaklinom rečniku i shvatit ćemo šta ta reč znači. Ili recimo čemu služe dvojezični rečnici. Ako ne znamo kako se na nekom stranom jeziku nešto kaže, pogledat ćemo dvojezični rečnik. Ali rečnici našeg jezika su zaista riznice najrazličitijih podataka. Prvo je zanimljivo videti to kako je srpski jezik rečima srpskog jezika meta jezik, jezik kojim se definiše. I zaista je neobično kako recimo definisati neke reči koje su opšte poznate, koje su nam svima poznate. Kako definisati, na primjer, pridev mek? Šta reći? Kako? Kojim rečima? I već sama takva ta pojava, mislim da bi trebalo da bude interesantna čitaocima, govornicima srpskog jezika, da gledaju kako su definisane, na koji način leksikograf razmišlja o tim nekim rečima koje su svima opšte poznate. I tu je meni takođe bilo interesantno da pitam studente, imam jedan predmet koji se zove praktična leksikografija, i ja ih recimo pitam, taj pridev mek nije mi slučajno pao na pamet, zato što pitam njih kako bi oni definisali šta znači mek, šta znači dobar, šta znači ljubav ili tako neke reči. I to je tako teško zapravo. Taj leksikografski posao je toliko težak. I upravo kod tih reči koje su nama tako dobro poznate i koje svakodnevno upotrebljavamo, ispostavlja se da je to najteže. Pa onda je interesantno šta sve govornici imaju u svojoj jezičkoj kompetenciji, čega mi uopšte nismo svesni. Ja mogu i takav jedan primjer da navedem. Recimo, na prvi pogled, nikad ne bismo rekli da glagol počiniti, da ima neku negativnu ili neku pozitivnu konotaciju. To je na prvi pogled jedan sasvim neutralan glagol. Međutim, primjeri, pa sam ja posle provjeravala i elektronski korpus, pa radila i neku anketu sa studentima, rekla sam im samo napišite prvu reč koja vam padne na pamet uz glagol počiniti. Ispostavilo se da pokazuju da se taj glagol vezuje isključivo za neke negativne pojave. Počiniti zločin, počiniti ubistvo, počiniti samoubistvo. Iz nekih razloga neke reči se vezuju samo za nešto negativno. Recimo, pobrati u apstraktnom smislu samo za pozitivno. Pobrati uspehe, aplauze, komplimente i tako dalje. A zašto je to tako? To je sad posebno pitanje, imam i nekih ideja zašto je to tako, ali je zanimljivo šta sve zna govornik srpskog jezika, a da često toga uopšte nije svestan. I s druge strane, isto tako nije svestan ni onoga što ne zna. Prema tome, treba koristiti rečnike da bismo otkrivali jedno i drugo.
Rajna, hvala vam na ovom lepom razgovoru i gostovanju u emisiji Moja knjiga.
Hvala i vama na pozivu.
Yeah.
Emisiju Moja knjiga realizovali su Vojislav Karanović, Ružica Ćirić, Milena Borčanin i Igor Dragićević.